ons praat vanoggend oor die belangrike rol wat spoorminerale by dierevoeding speel en wanneer daar 'n tekort is, moet die korrekte aanvulling gegee word. Alaa de Tooy van Feedtech gee vanoggend vir ons raad. Agricol se gewilde Groendag word die einde van die maand weer buite Potchefstroom aangebied en Hubert Swanepoel verskaf meer besonderhede. Ons praat ook met Annelet Jordaan van BKB se DSS diens oor die voordele van data-analise en interpretasie vir veral die kleinvee produsent. Dis in RC Landbou vir oggend. My naam is Lise Roberts. Goeiemôre. Produsente kan eersdaags weer uitsien na Agricol se Groendag. Hierdie jaar is dit op 30 April daar op Potchefstroom en om ons meer te vertel, hulle hooflandboukundige Hubert Swanepoel. Hubert, goeiemôre, lekker om jou op die program te hê. Waar het die Agricol Groendag begin en wat is die doel van hierdie Groendag?
Goeiemôre Lize, baie dankie vir die geleentheid. Man Lize, weet jy wat, 'n paar jaar terug het Agricol gesien, daar is 'n groot behoefte onder boere om meer te weet van weidings en dekgewasse vir grondgesondheid. Nou as mens kyk na boere in die somerreënval streek en veral meer in die westelike produksiegebiede, is daar uit die aard van die saak baie veeboere, maar daar is baie graanboere ook en die meeste graanboere het ook 'n veevertakking op hulle plaas en die groot uitdaging met enige boer wat 'n veevertakking het is hoe om 'n volhoubare voervloei reg deur die jaar te kan bewerkstellig. So die Groendag se doel is om boere se kennis uit te brei met betrekking tot weidings en dekgewasse en aan terselfdertyd ook te sien, jy weet, watter produkte het Agricol om vir hulle te bied, jy weet, om in hulle voervloei te kan insluit.
Hubert, ek het nou genoem, dis op 30 April op Potch, presies waar en is dit 'n hele dag geleentheid?
Lise, ja, die Groendag word gehou op Agricol se navorsingsstasie, wat ongeveer 10 km buite Potchefstroom is op die Kaalten Wildpad. Dit is maar 'n lang dag, omdat daar so baie goed is om vir boere te wys. Maar ja, so die dag begin 8:30 en dan gewoonlik hierso by 1:30-2 se kant is daar 'n middagete en dan namiddagete is daar dan vir diegene wat nog wil aanbly ook nog 'n fokus op pekanneute waar ons meer oor dekgewasse vir pekanneute gaan gesels.
Interessant. Wie kan hierdie dag bywoon en hoe?
Lise, enige boer wat belangstel kan die dag bywoon. Boere kan RSVP by hulle naaste Agricol agent of by die Agricol agent in hulle area of alternatiefelik kan hulle vir my 'n e-pos stuur.
Produsente of belangstellendes moet dalk net 'n pen en papier nader bring of hulle slimfone net om hierdie kontakbesonderhede neer te skryf aan die einde van hierdie onderhoud. Hubert, sien dit dat Agricol baie verskillende weiding en akkerbougewasse het om vir boere te wys. Hoe gaan hierdie dag verloop?
Ja, Lize, dis 'n baie goeie vraag. Dit is maar 'n besige dag. Maar kom ek sê jou so, Agricol het omtrent 100 verskillende gewasse wat ons verkoop. Jy weet, dit is dan nou al ons akkerbougewasse in wat mielies, sonneblom, sojabone, koring, graansorgum is. Dit is maar net 5 van die 100 gewasse en die res is dan nou weidinggewasse en jy weet, dekgewasmengsels. So op die Groendag is daar omtrent 100 verskillende plotte aangeplant wat ons dan omtrent 66 weidingplotte het en dan 34 akkerbougewasplotte. So hoe die dag werk is as die boere nou opdaag, dan gaan hulle begin registreer en dan deel ons hulle op in 6 verskillende groepe. Daar's dan natuurlik 6 verskillende stasies ook wat die heeltyd dan nou roteer deur die loop van die dag. So die eerste stasie byvoorbeeld is die dekgewasstasie waar ons dekgewasspesialis dan nou vir die boere meer sal vertel van al Agricol se bewybare dekgewasmengsels en dan ook baie belangrike konsepte vertel van dekgewasse vir grondgesondheid. Die tweede stasie is klein graan en voerknolgewasse. Dit is dan nou tipies jou havers, jou koorrog, jou stoelrog en dan jou voerknolgewasse sal dan wees gewasse soos Japaneese radyse, voerrape. Dan ons derde stasie is ons winterweidings en winterpeelgewasse. Dit is dan nou gewasse soos raaigrasse, swenggrasse, peelgewasse soos wywieke en ons winterweiding gewasspesialiste sal dan ook daarso wees om vir boere meer te leer. Ons vierde stasie is dan nou die somerweidings en somerpeelgewasstasie. So somergrasse sluit dan nou in grasse soos smitsvinger, witbuffel, bloubuffel, maar ons fokus op die dag baie meer op ons weidingmengsel, soos ons moeidevuurmengsel, ons waterberge mengsel, ons het selfs 'n Kalahari mengsel. Somerpeelgewasse wat ons aangeplant het byvoorbeeld is gewasse soos soet witblomklawer, akkerbone. Ons het selfs nou 'n splinternuwe somerpeelgewas wat al die pad van Australië afkom wat baie goed in die droë outback werk. So ek is seker as hy in die outback sal werk, dan sal hy in Suid-Afrika ook kan werk. En ons vyfde stasie is sonneblom en mielies en ons sesde stasie is dan 'n sojabone, koring en voersorgum.
Joubert, baie dankie vir al hierdie inligting. Indien daar belangstellendes is wat met jou wil gesels, wat is die beste manier? Het 'n e-posadres dalk?
Ja, boere kan my gerus 'n e-pos stuur na jswanepoel@agricol.co.za.
Dis dan Joubert Swanepoel, die hooflandboukundige by Agricol, wat vandag met ons gesels het oor hulle groen dag. Dis op 30 April naby Potch. Hy het gesê dis by hulle navorsingsstasie net buite Potch. En kom ek herhaal weer sy e-posadres, jswanepoel@agricol.co.za, en ons sal voor 30 April weer met Joubert gesels. Soos jy reeds gehoor het, is BKB RSG Landbou se vennoot hierdie week. Nou vanoggend praat ons met hulle oor die voordele van data-analise, veral vir die kleinvee produsent. Ek praat met Hanelet Jordaan. Sy is by hulle DSS diens en 'n data-analis en veekundige. Vertel ons eers vanoggend, Hanelet, wat is DSS nou weer? Goeiemôre.
Môre Lise, dankie vir die geleentheid. So DSS staan vir Decision Support Services. Dit is 'n diens wat ons het wat individuele data van diere analiseer om hulle inligting te verwerk, sodat ons vir ons produsente kan bestuursinligting gee waarop hulle kan bestuursbesluite neem op grond van diere se effektiwiteit en om verder die passasiers in die stelsel te identifiseer wat hulle eintlik geld kos teenoor wat hulle geld inbring. So dis 'n hele stelsel oor effektiwiteit van die boere se data te gebruik vir sy besluitneming.
Hoe ondersteun SA Stamboek DSS?
Dis ons die afloop met SA Stamboek in samenwerking getree. Soos almal nou weet, Stamboek is al jare in die veebedryf van data-analise en genetiese ontleding. Nou Stamboek het ongelooflik ondersteuning vir ons DSS wat hulle bied in terme van stoorkapasiteit van data, die data skoonmaak vir ons, maar ook die outomatisering van ons ontledings om ons scalability, as ek so 'n Engelse woord kan gebruik, te verhoog. En dan verder natuurlik die boere kan dan reg die stelsel besluit op watter vlak wil hy met sy data gaan, wil hy stop by produksiedata, en veilig met die genetiese data ontleding ook. So Stamboek ondersteun aan die genetiese kant as ook vir die tegnologie wat hulle tot hulle beskikking het wat hulle met ons kan deel.
Praat bietjie met ons oor interessante data wat jy raak geloop het, as ons dit so kan stel.
Lekker ding nou met die magtig data wat ons nie besig om te hanteer is dat baie vlak amper sê van die vorige tydperk in ons lewens wat ons gesê het hoorie maar dalk is hierdie gekorreleer met hierdie kom ons nou agter hoe meer data ons het veral aan die oë kant ook is dat ons eintlik half of 'n korrelasie kan bevestig of 'n teenstryd nou kan bewys. Nou byvoorbeeld baie keer dink ons dat 'n groter skaap is die beter skaap, ons kom al meer agter ons grootste oë maak nie vir ons die meeste geld met hulle produksie nie. As ook by 'n ou ding wat opgesê het, 'n sterker wol is meer wol. En ons kom al meer agter dat ons beskik boere se sterkste oeye wat die meeste wol afskeer het. So al sulke interessanthede wat ons agterkom wat ons gedink het ons weet en nou begin die teendeel so bietjie sy nek uit te steek.
Nou ja, klink vir my asof Hanelet regtig 'n passie het vir dit wat sy doen. Wat is nou vir jou die lekkerste deel om met soveel data te werk en natuurlik by elke boere draai te maak?
Ek dink dit is beslis om elke boer het sy unieke boerdery. Daar's nie een van ons kliënte wat dieselfde stelsel met hom. Maar verder kyk ek die data, watter inligting dit vir die boer tevore bring en hoe ons boere opgewonde raak vir hierdie inligting sodat hulle dit in hulle boere kan implementeer. ek sê altyd is nog 'n toer die boer se toolbox van sy boerdery. En dit maak net sy besluitneming so veel makliker. Ons het gameplans by mekaar oor het, maar hoe gaan jy data gebruik oor wat hy volgende jaar die jaar na gaan doen en hoe hy verandering by die boer plaasvind. So dit is daai interaksie met die boer en hoe ons die verandering kan die opgewondenheid weer oor die veebedryf.
As iemand dalk met jou wil gesels oor hierdie data-analise en insameling, DSS-diens, wat staan hulle te doen, Annelet?
Ek denk die makkelijkste is Lise, op die BKB-webwijste is daar afdeling daarvoor. Daar so is van my en my collega's selfoonnommers en e-posadresse waar ons makkelijk kan kontak, waar ons hulle meer inligting kan gee.
Nou goed, dit is dan www.bkb.co.za, baie makkelijk om daar uit te kom. Ek het gesels met Annelet Jordaan. Sy is by BKB se DSS-dienste, sy doen data-analise en sy is ook 'n veekundige. Die funksie van spoorminerale by 'n dier se voedingsplan kom nou onder bespreking en ek gesels met Alaï de Tooy, hy is 'n voedingskundige by Feedtech. Nou, Alaïd, eerstens, goeiemôre. Wat is 'n spoorminerale? Verduidelik vir ons.
Goeiemôre Lize en die luisteraars. Lize, as ons van spoorminerale praat, verwys ons tipies na minerale wat in baie klein hoeveelhede benodig word in die liggaam, tipies in milligramme per dag. Nou, die belangrikste 7 spoorminerale wat ons gewoonlik na verwys is koper, kobalt, jodium, yster, mangaan, selenium en sink. En daar is natuurlijk 'n paar ander ook, maar hierdie is die belangrikstes. Daar moet wel onderskeid getref word tussen spoorminerale, wat dan nou in die klein hoeveelhede benodig word, en makrominerale, soos kalsium, fosfor, magnesium, wat dan nou in groter hoeveelhede benodig word. So baie belangrik, spoorminerale, klein hoeveelhede, makrominerale in groter hoeveelhede. Maar albei groepe is krities belangrik vir liggaamprosesse. En ek dink dis eintlik die by die kerngedagte as mens daarna kyk.
Ja, wat is die funksie van 'n spoorminerale in 'n dier se liggaam en wat gebeur wanneer daar tekort is?
Alright Lize, as mens dit so kan stel, al word daar nie groot hoeveelhede benodig van hierdie spoorminerale nie, is dit letterlik betrokke by elke proses in die liggaam. Spoorminerale kan amper gesien word as die gom of die sement wat alles aan mekaar hou en as dit beperkend is, dan kan ander voedingsstowwe tipies nie doeltreffend aangewend word nie. Die funksies kan gegroepeer word as struktureel, so hulle kan deel vorm van sekere liggaamsweefsels, fisiologies waar dit 'n rol speel in liggaamsvloeistof, katalities as aktiveerders in ensiem en hormoonstelsels byvoorbeeld, en dan is hulle ook betrokke by regulatoriese funksies waar dit 'n rol speel in seldifferensiasie en in selverdeling. So waar dan nou weer eintlik terugkom na groei en reproduksie en immuniteit toe. Nou eintlik moet ons nie een enkele spoorminerale in isolasie beskou nie. Hulle werk altyd saam met ander en hulle werk saam met vitamiene, makrominerale en ander voedingsstowwe. En hulle werking is werklik geweldig kompleks. Om sommer net 'n voorbeeld uit te lig, byvoorbeeld kobalt, koper, mangaan, selenium, sink en yster is almal komponente van verskillende enzymaktiveerders argumentsonthalwe en ja, kobalt, koper, jodium, yster, sink is betrokke by energiemetabolisme. So mens kan so aangaan, dis eintlik as hulle by 'n klomp verskillende plekke betrokke en 'n klomp van jou spoorminerale is betrokke by dieselfde funksie as ek dit so kan stel.
Mm-hmm. Nou ek weet wanneer ek 'n tekort aan spoorminerale het, is my immuunstelsel swak. Is dit ook die geval by 'n dier?
Lize, ja, dit werk presies dieselfde. Maar ek dink dit is belangrik dat ons dit duidelik stel dat suboptimale inname, so dis inname minder as wat ons as ideaal of optimaal sien, van 'n spesifieke spoorminerale word nie noodwendig onmiddellik waargeneem nie. En dis ding wat dit so gevaarlik maak, as ek dit so kan stel. Waarom tipies gebeur is dat produksie en reproduksie, veral by herkouers, vir 'n tyd lank redelik goed is as die spoorminerale vlakke wat ons inneem nie ideaal is nie, maar na 'n tydjie dan, daaraan val die wiele letterlik af en 'n groot klomp probleme kom voor. Nou, immuniteit word typies eerste benadeel, daarna vrugbaarheid en dan uiteindelik produksie en gesondheid van ons jong diere byvoorbeeld ook. So wanneer kliniese tekortsymptome van 'n spoormineraal waargeneem word, is die liggaamsvlakke eintlik geweldig laag. So dit is so maklik om aan andersheids ook jou vlakke te herstel nie, en belangrik om te besef, die ekonomiese impak hiervan kan baie verrykend wees vir die boer. So, belangrike ding hier is om dit, amper wil ek sê, te beklemtoon, dat ons nie noodwendig net moet spoormerale aanvul as ons het 'n tekortsymptoom sien nie. As dit daar uitkom, het ons eintlik al 'n baie groot probleem.
Nou goed, jy het gepraat van baie minerale, jy het hulle sommer genoem. Nou kan jy daar kortliks gesels met ons oor hierdie verskeie spoorminerale en hulle spesifieke funksie by 'n dier se gesondheid.
Lise, ja, dit kan ons dalk bietjie langer besig hou as wat ons vandag of die volgende week voor tyd het. Maar soos vroeër uitgelig, moet daar nie eintlik ek wil sê in isolasie na spesifieke spoorminerale gekyk word vir 'n spesifieke funksie nie. Maar indien ons nou spoormineraale argumente en daal we hier moet uitsonder wat by immuniteit en weefselgesondheid betrokke is, kan ons dalk verwys na sink, selenium en mangaan. Dit kan ook jodium daarbij insluit. Hoewel die meeste ander ook 'n bydrae lewer op een of ander wyse. Nou, kom ons kyk soms so vinnig net na een of twee gevalle. Sink byvoorbeeld is krities vir alle cellulaire funksies en daarbij kan ons insluit DNA replikasie, RNA transkripsie wat ons van praat, so dit het te doen met hoe ons DNA vermeerder word en dan nou vir ons van dit af hoe proteïen stringetjies gevorm word byvoorbeeld. Maar ons kan daarna kyk en dan kan ons ook kyk byvoorbeeld sink is betrokke by selaktivering en dit alles het 'n direkte invloed of effek op neutrofiele, makrofage en aan ander nie spesifieke immuunselle wat basies na die immuunselle tree op as polisiemanne in die liggaam om patogene of dan nou ons praat maar van siektes, maar eintlik praat ons hier van mikrobes of dan nou virusse, maar enige ander patogene wat ons kan siek maak, isoleer hulle en partykeer vernietig hulle ook. So op daai manier is sink dan krities vir daai immuunfunksiekant vir ons nie spesifieke immuunrespons en dan is dit ook krities vir die integriteit van ons vel en epiteelweefsel wat dan nou basies vir hoe dat hierdie patogene in die liggaam kan inkom. Nou kom ons kyk dalk 'n bietjie na mangaan. Dit en selenium byvoorbeeld is weer betrokke by ons inflammatoriese reaksies van die liggaam as daar infeksie is en selenium aan die ander kant verrig weer 'n baie noodsaaklike antioksidant funksie saam met vitamine E byvoorbeeld om dan nou DNA beskadiging te beperk. Nou dit word baie amper sê baie vereenvoudig as ek dit so kan stel en die funksies is regtig uiters kompleks. Naas hierdie spoorminerale is op 'n klomp plekke betrokke. Nee, hierdie is nou sommer net enkeles wat ons hiervan praat.
Nou goed, wanneer ons oor aanvulling praat, watse raad het jy om mee af te sluit, Alaid?
Alright, Lisa, kom ons sê so, na my mening in elk geval is die beste manier om spoorminerale vlakke, ek wil sê te waarborg in die dier se liggaam tot 'n groot mate is om 'n goed saamgestelde legprogram te gebruik waar ons hoogs beskikbare forme van spoormineraal insluit. Dis die basis. En dan kan ons addisionele aanvulling doen na gelang van spesifieke tekorte wat in 'n spesifieke gebied voorkom of waar ons baie hoër produksievlakke vereis. Ek dink byvoorbeeld hier aan oeye wat vir ons meerlinge gee, argemens onthalwe hulle behoeftes is 'n bietjie hoër. Nou, gelukkig het ons deesdae moderne spoormineraalverbindings soos organies gebonde spoormineraal beskikbaar waar die spoormineraal gebind word aan 'n aminosuur of aminosuurketting byvoorbeeld en dit verbeter vir ons die biobeskikbaarheid daarvan en dit skakel ook so 'n bietjie van die interaksies uit tussen spoormineraal met mekaar en met ander voedingsstowwe. Nou dit sal ons in staat om addisionele spoormineraal aan te vul waar dit toepaslik is. Maar dit is ekter ook baie belangrik om te onthou dat ons nie net spoormineraal moet aanvul nie, maar ook makrominerale in verhouding, want die goed werk almal met mekaar saam. So baie van as ons praat van mineraalvoeding kyk ons na balans. Nou indien daar groot probleme voorkom terwyl 'n ou 'n goeie gebalanseerde program volg, dan is die volgende stap om te kyk na die dier se spoormineraal status te evalueer deur lewer en bloedmonsters byvoorbeeld. Maar dit is 'n baie duur en kan 'n ingewikkelde proses wees en tipies beveel ons dit aan waar jy regtig met groot probleme sit en waar daar groot getalle diere is wat geboer word. Dit is 'n redelike, ja, so die algemeen vir die gemiddelde persoon, gemiddelde boer, veeboer is 'n goed gebalanseerde benadering al klaar baie naby aan die regte dinge om te doen. Maar ek kom altyd terug na balans toe. Balans is my alles wat kom by voeding, maar spesifiek by spoorminerale. En ja, baie belangrik, hoewel ons daaglikse inname is geweldig laag is, kan die effek van suboptimale spoorminerale inname baie groot nadelige gevolge hê, en dit het baie direk op winsgewendheid, omdat ons kyk hier na produksie en reproduksie en immuniteit. Dit mortaliteite praktis het 'n groot effek op winsgewendheid, dieselfde met swak besettings byvoorbeeld. En dan kan ek dalk ook noem, en dis iets wat baie keer moeilik is, maar wees versigtig om te spaar op die verkeerde plekke. En aan die ander kant, pas op om oordadig spoorminerale aan te vul of enkele spoorminerale aan te vul uit verhouding tot die ander. Dis wat ek wil sê amper my huis toe vaar boodskap vir die luisteraars.
Alright, baie dankie. Ek is seker julle is beskikbaar as iemand met julle wil gesels. Julle webtuiste www.feedtech.co.za, daar seker kontaknommers daar beskikbaar, is ek reg?
100% Lise, ja, die luisteraars kan daar gaan kyk en daar's 'n blokkie wat sê naaste agent, daar is kontak besonderhede van al ons verteenwoordigers en veekundiges in die verskillende areas en ja, luisteraars gaan my ook gesels, hulle wil deur my e-pos te stuur na alright@feedtech.co.za. Ek gaan dit dalk spel, dis alright@feedtech.co.za en hulle kan gerus bietjie daar gaan krap op, daar is lekker inligting op die webwerf.
Nou ja, so sê ek Alaid de Tooi, huisvoedingskundige by Feedtech en dit is maar die maklikste. Indien jy graag meer wil weet oor die rol van spoorminerale by die voedingsplan van 'n dier, besoek www.feedtech.co.za. En dit is dan vandag se program. Net iets oor môreoggend se RSG Landbou. Nampo Kaap, soos dit vandag bekend staan, die skou daar op Bredasdorp, wat gewoonlik in September plaasvind, se naam het maar onlangs na Nampo Kaap verander, maar die skou het 'n interessante geskiedenis. Ons vind so 'n bietjie meer uit daaroor. Ons praat onder meer met Christian Griesel, hy was een van die stigterslede van hierdie destydse mechanisasiedag wat begin is. Ons praat ook met Enk Achenbach, wat tans aan die stuur staan van Nampo Kaap. Johan van den Berg terug met ons weer nuus. Chris Derksen ook op sy pos met vleispryse, maar dis dan môreoggend. RSG Landbou is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Gaan kyk ook by agriorbit.com. En ek sluit af met 'n e-posadres. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.